Just look at the little fellows. My, my. The harvest of tomorrow.
Waangalie tu hawa jamaa wadogo. Jamani, jamani. Mavuno ya kesho. Najua, nafikiri labda sisi sote ni kundi la kawaida la maskani hapa, lakini ikiwa kwa bahati ungekuwako na mtu fulani hapa ambao ndio mara yao ya kwanza kuwa pamoja nasi, bila shaka tunataka kuwakaribisheni. Nasi tunataka kuweka wazi jinsi ambavyo tunawaweka wakfu watoto kwa Bwana. Mnaona katika Biblia, mara nyingi tuna watu siku hizi ambao hufanya maamuzi ya jinsi wanavyopaswa kufanya mambo haya. Lakini sisi tu hapa, tunajaribu kudumu moja kwa moja na jinsi hili neno la kale lililobarikiwa linavyofanya jambo hilo. Kisha, na kamwe halizeeki, daima ni mpya kwa sababu ndiyo njia ya Mungu ya kufanya mambo. Sasa, wakati Mwokozi wetu aliyebarikiwa alipokuwa hapa, Bwana Yesu, walipomletea watoto wadogo wafanye hiyo kazi, ama heshima inayopaswa kupewa watoto wadogo, mbona? Yeye aliwachukua mikononi mwake na kuwabariki. Naye akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana walio kama hao ufalme wa mbinguni ni wao. Na wakawaleta watoto wadogo na kuwaweka wakfu. Kwa maneno mengine, waliwakabidhi kwake tu, naye akawabariki. Na sasa tumeachiwa kama kanisa kuiendeleza kazi aliyoifanya alipokuwa hapa duniani. Na hivyo ndivyo tunajaribu kufanya. Na hakika tuna kundi la watoto wadogo wazuri wamelala kifuani mwa baba zao asubuhi ya leo. Na nini tu, jamaa mdogo wa ndugu Junia. Na Juni mwingine hapa mtoto wa Weba. Na mtoto wa ndugu Strika. Hebu tuone, naamini huyu ni msichana. Msichana na mvulana. Wasichana wawili na mvulana. Sawa. Hilo ni sawa. Na yule mtoto pale ulikuwa naye, au alikuja tu pamoja nawe. Hilo ni sawa. Vema, nina shukrani na furaha kwamba Bwana ameyabariki makazi yenu kwa zawadi hizi za ishara hizi ndogo za upendo. Unajua, inapofikia mahali ambapo wanawake hawawapendi watoto tena, wao si wanawake tena nionavyo mimi. Nawapenda jamaa wadogo na kitu fulani kuwahusu. Jamaa wangu mdogo huko nyuma, yeye ni Mida, alisema ulikuwa mzee sana kumpata huyo. Nikasema, la, Mungu anapowatuma wako tu kwa wakati mzuri. Hiyo ni kweli, wako kwa wakati mzuri hasa. Na kwa hivyo najua inavyomaanisha kwa nyumba. Na vijana wengi wanasema, vema, hatuwezi kupata watoto, tutangojea mpaka tuwapate baadaye kidogo na kadhalika. Jinsi tu Mungu anavyowatuma, wapokeeni, kwa sababu wao ndio kifungo kinachoifunganisha mioyo na nyumba pamoja, watoto wadogo. Sasa tutashuka pamoja na wazee hapa tafadhalini kwa jamaa huyu mdogo hapa, kwa kuwa yuko mkono wetu wa kulia, tukihakikisha. Mimi pamoja na mke wangu huko nyuma tulikutafuta Arizona majuma machache yaliyopita kule Paka, kila mahali tukijaribu kujua uliko tukashindwa. Na wananiambia ulikuwa huko kwenye risavu ngambo ya mto huko, kwa hiyo nilikukosa. Na nilisikia mkeo alikuwa mgonjwa, ndipo nikamwambia ndugu Hupa akwambie umlete hapa ili tuombe pamoja naye. Tutawaombea wagonjwa. Nini? Isipokuwa awe ni mgonjwa sana sana na anataka kuombewa sasa. Tutafanyiza mstari katika muda kidogo tu, mara nikizungumza kidogo. Au je, ulikusudia nizungumze ndugu Neville? Tangazo moja ninalotaka kufanya asubuhi ya leo. Halafu basi hatutazungumza kwa muda mrefu, kisha labda tuumalizie usiku wa leo. Nilikuwa na tangazo hili ambalo ninatamani. Ikiwa mtu yeyote anaishi katika ujirani huu, kwamba wahakikishe kuzungumza na majirani kuhusu swala hili. Majirani wamekuwa wakinipigia simu hapa. Hasa mmoja katika ujirani alinipigia simu juzi, na ilihusu wavulana kucheza mpira kwenye hii ploti hapa. Walikuwa na dirisha lililovunjika, mlango wa skrini uliopondeka, bustani iliyovunjika. Kasema, hao jamaa wadogo, majirani wote wanajua wanataka kucheza. Hakika, wao ni watoto tu, lakini walirusha mpira wao ukavuka kote na kuzivunja bustani zao na kadhalika. Nami nafikiri kuna wavulana kadhaa hapa katika ujirani wamejumuishwa. Nao wamekuwa wema sana kwetu. Hawajawahi kulalamika majirani usiku. Nasi tunapiga kelele kidogo hapa mwajua usiku sana, lakini hawanunguniki. Nanyi mnajua jinsi wangeweza kutugombanishia hilo kama wangelitaka. Nasi tunaamini kudumisha amani kabisa na majirani zetu, na pamoja na ishi kwa amani na watu wote kadri iwezekanavyo. Na kwa hiyo tunataka kufanya hivyo. Na sasa, kama hapakuwapo na mahali pengine mjini, au hamna mahali popote pa watoto kuchezea mpira, ungeona ikiwa hatungeweza kupazungushia ua mrefu kote ili mpira usipite na kuwasumbua na kuwakera majirani zetu. Lakini papa hapa Ingramville, pale pale, wana kitovu cha uwanja wa mpira wa umma kwa watoto wote na viwanja vyao vya kuchezea. Juu tu ya nane, pale makaburini, wana viwanja vya michezo vya jiji zima pale vya kuchezea mpira na chochote cha zaidi unachotaka kucheza. Sikufanya uamuzi. Nililitaja kwenye halmashauri ya kanisa asubuhi ya leo na kuwauliza linalotupasa kufanya ili tudumishe amani na majirani zetu na kuwa na marafiki zetu na kila kitu, nao watu wetu wangeelewa. Nao wameamua kuwa labda lingekuwa ni jambo jema kwetu kutowaruhusu wavulana kucheza mpira tena huku. Kwa sababu ingekuwa, si kama tunajali wakifanya hivyo, kanisa halijali, jamani, maskini dirisha dogo, taa mara moja moja. Lakini natupasa kuwajali majirani zetu pia, mwajua. Tunapaswa kuwajali. Nasi tunataka kuishi kama mabwana na mabibi wa Kristo. Nasi tunanini tu, watanini. Niliwaambia, njia tu wanayoweza kufanya, tungeweka tu ubao mdogo, kwamba wavulana hawapaswi kucheza mpira hapo. Nao, sisi, sasa, ikiwa yeyote wenu majirani yuko hapa ndani ambaye watoto wako wanacheza hapa kwenye ploti, nina hakika unaelewa, unaona, kwamba hatutaki simu zetu na kadhalika, na polisi huku ama chochote kile, kuhusu kuvunja dirisha, taa na kadhalika. Nanyi wavulana wadogo, kama wavulana wenu wadogo wako hapa nje, na wasichana wadogo wakicheza mpira, na wanaona ubao huko nje, msinini, mpira usichezwe. Vema, sasa, hatumaanishi kuwa wakali kwa watoto, lakini tunataka kuwaheshimu majirani zetu. Kila mtu ataelewa hilo, nina hakika. Nami nisingefanya uamuzi huo peke yangu. Niliomba halmashauri ije asubuhi ya leo nikawauliza. Basi huo ulikuwa uamuzi wao pia, wakifikiri kwamba tunapaswa kuishi kwa amani na marafiki zetu. Na sasa wana nafasi ya mpira papa hapa, yapata tu mijengo miwili kutoka tulipo sasa. Hiyo ni kitovu cha uwanja mkubwa mno, na kwa hivyo mnaweza kucheza mpira wote mpendao. Sasa watu wanaotembea huku na huku kupitia huko, hiyo haimaanishi kwamba wasipitie au chochote kile. Itakuwa sawa kabisa, na siku moja natumaini Bwana akipenda na Yesu akikawia kufanya sehemu rasmi ya kuegesha magari kwa ajili ya kanisa pale, ikiwa hatutajenga kanisa kubwa zaidi na kuliweka. Na ikiwa siku moja, mbona kurudi, kwa hivyo litakuwa kubwa, tutakuwa na kazi hapa, mbona mimi pamoja na ndugu Neville sote tunaweza kuhusika nalo na kadhalika. Tungejenga, tutumie tu sehemu hiyo kwa kanisa kubwa na kujenga kanisa kubwa mno hapa na kulitengeneza namna hiyo. Kwa hiyo tu, tulinunua hiyo wakati tungeweza kununua. Asante ndugu Roy, hilo ni zuri sana kama hilo, kama wanaweza kufanya uamuzi juu ya kulifanya. Endapo wataifanya kuwa sehemu ya kuegeshea magari, hilo lingekuwa ndilo jambo la kufanya. Hilo ni zuri sana. Naam, naam, naam. Watatuzuia kuyaegesha. Tunapo tayari upande moja wa barabara huko, kwa hiyo itabidi tufanye maandalizi fulani. Na kwa kweli mahali hapa, sehemu hii ya maegesho hapa, hiyo ni ya jiji. Hiyo ni kweli. Dini yetu, ndio kwanza tupate kijisehemu kidogo pale, si mbali hivyo, hata tuifikie barabara pale pale. Barabara kweli inapitia kwenye nyumba ya Breakman pale, na inashuka moja kwa moja na kushika mle ndani. Hiyo ndio barabara ya kando. Maana, hili lilikuwa ni dimbwi miaka mingi iliyopita walipolijaza. Ndipo wakati uwanja wetu ulipopimwa, tuko moja kwa moja kando ya njia ya miguu, papa hapa, mnaona. Kwa hiyo, hatuna upande wa mbele. Hiyo ni hisani tu ya mji kule sasa. Na kwa hiyo, hii itakuwa yetu nyuma hivi. Kwa hiyo basi, niko miongoni, kati na kadhalika. Nami, lo, mimi ni upepo wa kimagharibi tu, naamini ndivyo wanavyouita ama kitu fulani. Siwezi kutulia kwa chochote. Na lakini, huenda ikawa siku moja Bwana atanena nami nije hapa na kujenga tu humu ndani, maskani kubwa mno, na kuwaruhusu watu kutoka sehemu mbalimbali waingie. Ikiwa ningejenga, tutalihitaji hilo. Kwa hiyo, mnaona, hatutaki kuliuza wala kuliharibu. Tukilihitaji, tutalijaza na kulisawazisha hapa nje na kuliweka kanisa juu na vipandio vya kuingilia na kila kitu. Basi, Hilo litashughulikia hiyo hali yote, mnaona. Na nami nina hakika Bwana atatoa kila senti yake wakati tu tutakapokuwa tayari kulijenga. Takriban eneo la dola 150,000-200,000 na tupate vyumba vyetu vyenyewe vya utangazaji na kila kitu papa hapa na ibada ziendelee wakati wote. Kwa hivyo hatujui atakalofanya Bwana wetu. Tunayaombea tu mambo haya na uinjilisti na kadhalika. Na wakati mwingine namwambia Bwana, "Vema, unaye Oral Roberts na ndugu Allen, na unao Billy Graham na hao wote huko nje. Nina faida gani kwa vyovyote vile? Lakini nini tu? Sina budi kufanya tu kile anachoniambia nifanye, mnaona. Kwa hivyo kidogo ninakaa kimya tu juu ya hilo. Sasa kila mtu ataelewa hilo, nina hakika. Na Bwana awabariki. Sasa hebu tuone. Imechelewa kidogo tu. Kwa hivyo tutaweka shule ya Jumapili labda na mahubiri pamoja ndugu Neville.
We're happy to hear about his baby too, aren't we?
Nasi tunafuraha kusikia kuhusu mtoto wake pia, sivyo? Jamani, mzima kabisa na kusema ni nabii mke. Sawa. Vema, tunafuraha kwa ajili ya hawa manabii wadogo wa kike, mnaona, na kila kitu. Ninamshukuru tu Bwana kwa ajili yao. Najua wanawake wanaongezeka hapa katika inchi, hata hivyo mnajua. Hayo ndio tunayowazia, mnaona. Nadhani ni kama watatu hadi watano. Watatu kati ya watoto watano wanaozaliwa, watatu kati yao ni wasichana. Na wanawake wanazidi kuwa wakubwa, wanaume wanazidi kuwa wadogo. Wanawake wanachukua mamlaka. Bila shaka huo ndio mwelekeo na unabii wa siku hizi ya kwamba taifa hili ni taifa la mwanamke, litaongozwa na mwanamke. Basi kumbukeni Thela, mwaka 1933 niliona hilo likija katika ono, mwanamke mkuu mwenye nguvu akilitawala taifa zima siku moja. Hiyo ni kweli kabisa, kabla ya wakati wa mwisho, kabla ya maangamizi kamili. Magari katika siku hiyo yatakuwa na umbo la yai, yakionekana ni kama yanarudi nyuma katika umbo hili hapo. Nayo yataendeshwa na nguvu za aina fulani, hata haitayabidi kutumia usukani wakati mwingine. Ulitayarisha tu na kuendelea namna hiyo. Mnaona, kabla ya maangamizi. Sasa mnakumbuka, hiyo ni sasa, hiyo iko kwenye kumbukumbu. Mnaona? Na wanawake watachukua mamlaka. Wanawake watachukua mamlaka. Na fundisho la kanisa Katoliki ambalo daima nimesema lingetawala Marekani liko karibu sana sasa hivi. Mnaona? Kumsujudia mwanamke Mariamu ambaye ni Mungu mke na ambalo ni kinyume na Biblia, na kufanya maombezi kwa wafu, jambo ambalo ni kinyume na Biblia. Na mambo haya yote hapa nayo yanasonga mbele moja kwa moja. Na wakati mwingine nafikiri katika kujua mambo haya kwamba imenipasa kuwa na mahali ambapo ningeweza kutulia na kuanza kufundisha, mnajua, na kuendelea tu hivyo. Na sasa makanisani sasa siendi ila saa chache tu na kuwaombea wagonjwa kisha naondoka, na kuvuta tu kuwaombea tu wagonjwa, na kuna mengine mbali na kuwaombea wagonjwa katika Biblia, mnajua. Naam, mambo mengi ya kufanya. Ninataka kutoa taarifa ya mkutano wa Canada, mojawapo ya mikutano bora sana ambayo tumewahi kuwa nayo katika bara la Amerika Kaskazini. Sijawahi maishani mwangu, Bwana Masia ataiandika na wengineo, sijaona jambo lolote likitukia kama yaliyotukia kwenye mkutano wa Canada. Na bila shaka, Wapentekoste wamenikataa kabisa. Kila kitu kule kilikuwa ni Baptisti na Anglikana na kadhalika. Kila mahali Wapentekoste wamenikataa, kwa maana sitakubaliana na ushahidi wa Roho Mtakatifu kama vile damu kutoka mikononi mwako na mafuta yakitoka mikononi mwako na mambo kama hayo, na kuona pinde za mvua na mambo hayo yote. Hisia hazina uhusiano na wokovu hata kidogo. Tunakuja kwa uchaji na imani, tunamwamini Mungu na ndivyo hivyo. Unaona? Ndipo basi waliandika barua awali wakazituma Canada, ndipo Wapentekoste wakajitenga tu namna hiyo. Lakini wasingekuwa na ushirikiano wala kuhusika katika mkutano huo, kwa maana nisingeukubali huo. Na kwa hiyo ningali, haidhuru ni nani anayeukubali ama chochote kile, mimi ninakaa na Biblia ya kale iliyobarikiwa. Amina. Hii ni neno la Mungu. Na ikibidi tusimame peke yetu, tutasimama peke yetu tujenge kanisa. Hiyo ni kweli. Sasa kabla hatujalikaribia neno lake, hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi wa maombi.
We are indeed grateful to
Baba mbarikiwa, kweli tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu wa ushirika pamoja kwenye neno na maagizo haya matakatifu ya Mungu. Basi jalia tunapoyashiriki kwa kuyasoma na kuyasikia, jalia Roho Mtakatifu ayavuvie mioyoni mwetu, hata tukiondoka leo hii tutasema kama wale waliotoka Emau, ni vema sisi kuwa hapa. Mioyo yetu iliwaka ndani yetu kwa sababu alinena nasi njiani. Tunaomba katika jina lake. Amina.
Now I have selected today, if it be the will of God, my subject is found.
Sasa nimechagua leo, yakiwa ni mapenzi ya Mungu, somo langu linapatikana katika kitabu cha Zaburi 63.
O God, thou art my God, early will I seek thee. My soul thirsts for thee.
E Mungu, wewe ndiwe Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku katika inchi kavu na yenye kiu ambayo haina maji.
Just listen at the psalm.
Usikilizeni tu mtunga zaburi.
To see thy power and thy glory.
So nizione nguvu zako na utukufu wako, ndivyo nilivyo kutazama katika patakatifu pako. Kwa kuwa fadhili zako ni bora kuliko uhai, midomo yangu itakusifu. Ndivyo nitakubariki maadamu ni hai, kwa jina lako nitainua mkono wangu.
My soul shall be satisfied as with myrrh and fatness.
Nafsi yangu itakinai kama kushiba mafuta na vinono, kinywa changu kitakusifu kwa midomo ya furaha. Sasa Bwana wetu na aongeze baraka zake kwenye neno hili. Somo langu asubuhi ya leo linapatikana katika U-H-R-E, herufi nne ndogo. Na kama vile mtunga zaburi hapa alivyokuwa akisema, Daudi daima Mungu hushughulika na mwanadamu sawasawa tu vile akili zao zinavyotenda kazi. Sasa Mungu alishughulika na Daudi kama malisho mabichi na maji matulivu na kadhalika. Naye Daudi huko nje, baada ya kuona maisha mengi sana, jinsi Mungu alivyoishi katika mti, na jinsi alivyoishi katika maua, na jinsi alivyoishi katika mlio wa mawimbi ya kijito. Iwapo mtu yeyote aliwahi kuteremka kando ya kijito yalipo hayo maporomoko madogo na kusikia sauti hiyo ya kimawimbi siku zote, lo, ninaweza kujilaza pale na kulala kwa urahisi sana. Sijawahi kumeza kidonge cha kulala usingizi maishani mwangu. Nimejaribiwa kufanya hivyo mara nyingi katika mikutano yangu wakati nimesongwa kabisa, lakini Mungu amenisaidia umbali huu. Lakini nawaambia, naamini hiyo ingekuwa bora kuliko kila kidonge cha kulala usingizi ambacho wangekuwa nacho katika duka la dawa. Kulala tu kando ya kijito kinachotoa sauti ya kimawimbi, kijito kidogo, na kuomba kidogo, na sasa najilaza chini na kulala tu hapo. Lo, kuna kitu kuhusu hilo ambacho hupumzisha. Jinsi ninavyokipenda. Naye Daudi hapa alisema, mimi nina nini tu, nafsi yangu inakuonea kiu tu. Hebu sikilizeni.
Ee
Mungu, wewe ndiwe Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku katika inchi kavu na yenye kiu ambayo haina maji. Kisha anaendelea kusema, kwa maana fadhili zako ni bora kuliko uhai. Sasa inaonekana hakuna kitu bora kuliko uhai. Je, ni nini tunaweza kukadiria asubuhi ya leo kingekuwa bora kuliko uhai? Lakini Daudi anasema, fadhili zako ni bora kwangu kuliko uhai. Sasa tunashangaa basi. Neno uhai halina budi kuwa na maana ambatani kwake, halina budi kumaanisha zaidi ya jambo moja. Uhai lenyewe linamaanisha maisha. Kwa hivyo basi, ikiwa fadhili zako ni bora kuliko uhai, basi nini kinaweza kuwa bora zaidi? Kwa sababu Mungu pekee ndiye aliye na uzima wa milele. Mungu pekee ndiye aliye na uzima wa milele. Tukiweza kuliweka hilo sawa sasa, itakuwa ni rahisi kwetu kuona ile picha kuu ambayo Mungu anaweka mbele zetu. Jinsi ambavyo siku moja kwamba kila kitu ambacho si cha Mungu kitatoweka na kuangamia na kuondoka. Sasa kila kilichokuwa na mwanzo kina mwisho. Hakuna kilichoanza kisicho na mwisho. Lakini kitu ambacho hakikuwa na mwanzo hakina mwisho. Naye Mungu pekee ndiye aliyekuwa, kamwe hana mwanzo. Hakuwa na mwanzo wa siku wala mwisho wa miaka. Na kwa hiyo inatubidi kuwa sehemu ya Mungu kwa kuzaliwa, kuishi, kuwa na uzima wa milele. Kisha dhambi na mateso na kila kitu lazima zifikie mahali ambapo hazipo tena kwa sababu zilikuwa na mwanzo. Kulikuwa na wakati ambapo hapakuwa na magonjwa, hakuna dhambi, hakuna huzuni, hakuna mauti, ndipo basi yakaja kwa upotovu. Kwa hivyo upotovu wote hauna budi kuisha kabisa, na yote yaliyokuwako, yaliyokuwa na mwanzo hayana budi kuisha, kusudi yaliyo ya milele yaweze kuwepo. Mnaona ninachomaanisha? Hiyo ndiyo sababu haiwezekani kabisa kwa mtu yeyote kuokolewa nje ya kuzaliwa upya. Kwa sababu wanadamu wanazaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, ndipo wanakuwa sehemu ya Mungu. Uwepo wao ni wa milele kama vile Mungu alivyo wa milele. Kamwe hawawezi kuangamia. Yesu alisema, hakuna awezaye kuwapokonya kutoka mkononi mwangu. Wao ni wa Baba wa kiungu. Wala hakuna mtu awezaye kuwachukua wala kuwatenganisha, kwa kuwa wao ni sehemu ya Mungu. Sasa hakuna wasomi kati yetu. Mimi ni mtu mwenye elimu duni sana. Lakini wakati mwingine ninapoyafikia maneno kama hayo, ninayachunguza kweli kweli nipate kujua, nachukua tu hilo neno moja. Ninao marafiki na walimu wa Biblia ambao wanaweza kuchukua Kiyunani ama Kiebrania na kukifuatilia popote katika maandiko. Lakini mimi sina budi kulichukua neno kwa neno na kulichunguza kabisa. Nami naona ya kwamba wakati yeye aliposema, ninawapa uzima wa milele, ninatokana na neno la Kiyunani, Zoe. Z-O-E. Nalo Zoe ni Mungu, uzima wa Mungu mwenyewe. Na kisha, kwa hakika kadri tulivyo washiriki wa Zoe, tunaishi milele kama vile Mungu aishivyo milele. Kwa hiyo, kwa kushiriki sehemu ya Mungu, tunafanyika waliobarikiwa na kuokolewa milele, milele na milele, bila mwisho, bila mwanzo. Tunakuwa sehemu ya Mungu. Kama ukiangalia ya kwamba mwanzo huu mkuu, hebu chukua. Kuna mtu fulani ameuliza swali, ni nani huyu Yehova mkuu? Alianzia wapi? Hakuwa na mwanzo. Daima alikuwa ni Mungu. Naye ni. Sasa, neno daima linamaanisha tu kipindi cha wakati. Lakini umilele maana yake ni daima. Lakini daima, neno daima katika Kiebrania maana yake ni kipindi muda uliopangwa, kwa kuwa liko katika wingi, daima na daima. Unaona? Hiyo inamaanisha daima mbili. Unaona? Lakini katika umilele ni umoja, kamili. Umilele ni duara isiyo na mwisho. Haikuwa na mwanzo wala haitakuwa na mwisho. Na jinsi ambavyo katika ulimwengu tunajua kwamba kuna roho halisi ya kweli ya upendo. Kuna roho halisi ya kweli ya uaminifu. Kuna roho halisi aminifu ya ukweli. Ni wangapi wanaojua hilo? Tunajua hilo. Tunaliona. Vema, huyo ni Mungu, chemichemi yenyewe. Hebu tufunge macho yetu kwa mawazo yetu kwa dakika chache na turudi nyuma kabisa katika kabla hakuja kuwako na chochote. Ile chemichemi kuu ya umilele wote ilikuwa ni hiyo roho ya upendo, furaha, roho hiyo ya uaminifu, hiyo roho ya ukweli katika ukamilifu huu. Ndipo basi kutoka kwa kuwepo kwa Baba ikatoka Logos, ambayo ilikuwa ni mwana, ambayo alikuwa Theophania, ambayo ilikuwa ni mwili wa Yehova Mungu mkuu, akatokea katika mwili wa kimbinguni. Hiyo ndiyo Logos. Neno lilinena kutoka katika hizo chemichemi kuu za uzima, kisha likatoka. Na kulikuwa na Theophania, ambayo ilikuwa ni Mungu aliyefanyika neno. Ndipo hiyo Theophania ikafanyika mwili katika utu wa Kristo Yesu. Ndipo basi utimilifu wote wa utatu ukakaa ndani yake, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wote katika huyo. Na hivyo ndivyo tunavyoenenda hasa moja kwa moja hadi kwenye mwanzo asilia wa Mungu. Hapo tunazaliwa mara ya pili, si kwa mwili. Tunazaliwa mara ya pili, si kwa damu, bali tunazaliwa mara ya pili kwa Roho. Na katika huyo Roho wa milele wa upendo na uaminifu, anashuka kujitengenezea mahali pake ndani yetu. Na kisha tunapokufa kutoka kwa maisha haya, tunaingia katika huo mwili, ambapo kama nyumba ya maskani hii iliyo ya dunia ikiharibiwa, tunayo theofania ya kuendea mwili wa mbinguni. Kisha katika kuja kwa Bwana Yesu, mwili huu utanyakuliwa kutoka duniani tena na kufanywa katika hali ya utukufu, upate kuishi katika uwepo wake milele. Ndipo upotovu wote, mambo yote yaliyokuwa katika ule upotovu, yote yanatoweka. Mwili unaenda kwenye adhabu yake. Kuzimu inafungua kinywa chake na kumeza maovu yote na upotovu. Naye Mungu na kanisa lake pendwa, bibi harusi wake, wanachukua msimamo wao milele isiyo na kikomo. Hilo ndilo tumaini kuu la kanisa la Kikristo. Naye Daudi alipiga kelele, fadhili zako ni bora kwangu kuliko uhai. Sasa uhai, kila mtu anataka kufikiria juu ya uhai. Nayo maisha, neno maisha limekuwa na kipengele kilichopotoshwa, kwa sababu hata maisha yenyewe yana kipengele kipotovu. Na mara nyingi, watu wanataka kuyanena maisha kwamba ni kuwa na wakati mzuri sana, kunywa pombe, kujifurahisha, na kutoka nje. Wanasema, haya ndiyo maisha, jinsi walivyokosea. Hayo ni mauti. Unaona? Sio maisha, ni mauti. Majuma machache yaliyopita katika hoteli nzuri maarufu huko Canada ambapo walikuwa wameniweka. Nilipanda chumbani kwangu baada ya ibada yangu. Na kulikuwa na wasichana labda kwenye mwisho wa utineja wao, umri wa miaka 18, 19, labda hadi 23, kitu kama hicho. Watatu kati ya wanne wao wakikimbia huku na huku sakafuni, wakiwa tu na mavazi yao ya ndani. Huku wameshika chupa mikononi mwao wakikimbia kutoka chumba kimoja hadi kingine, wasichana wenye sura za kupendeza. Nilipokuwa nikishuka kwenye lifti, nilisimama na kuangalia. Lo, kulikuwa na kitu fulani ndani yangu. Nikawazia, Mungu, je, mtoto wangu Rebecca ama Sara kamwe watafikia hayo? Nami nikawatazama, waliyumba yumba sakafuni. Nikaingia tu upande mmoja, na wakapita na kuendelea, wakapitia kwingine, wakinywa pombe. Nikasimama, kupitia ukumbini, nikatazama chini tena, nikaona maskini wasichana warembo, ambao pengine wangeweza kuwa wapenzi halisi wa wanaume fulani. Ndipo nikamsikia mmoja wao akisema, Hupi, haya ndiyo maisha. Nikawazia, ni kosa la jinsi gani? Hayo ni mauti. Kwa kuwa Biblia ilisema, yeye anayeishi kwa anasa amekufa ingawa anaishi. Kwa hiyo basi tunaona kwamba maisha, kile tunachokiita maisha. Na tunaona mabango siku hivi kama hili. Halipo na badu waisa, pana maisha. Ni upotovu ulioje huo. Halipo na badu waisa, ni mauti. Na tunaona vibango kama hiki pia. Maisha huanza jua linapotua. Hapana, mauti huanza jua lituapo. Watu wanakuwa wazururaji usiku, wanazurura usiku. Na ukiangalia, wanachukua asili ya uovu. Uovu daima huzurura usiku. Nami nilisoma makala katika gazeti wakati mmoja nilipokuwa kwenye ndege. Ilikuwa ni kuhusu Hollywood. Naye akasema kwamba maisha huanza baada ya usiku wa manane. Unapaswa kuja kwenye mitaa fulani na vitu fulani. Naye alikuwa na picha ya vichekesho na kadhalika vinavyoendelea. Nami nikasema, ni upotovu jinsi gani huo? Naona, ikiwa shetani ana ufalme, hana budi kuwa na uchumi wa uongo. Hana budi kuwa na kitu anachoweza kuwasilisha kwao, kuwafanya wafikiri wanaishi. Lakini kiko upande huo mwingine kabisa, ni mauti katika mfano wa maisha. Mnaona, ni upotovu kutoka kwa maisha halisi. Kwa sababu, hebu tulitatue jambo hili niani mwetu sasa. Mara moja tu, kuna njia moja tu ya kuwa na maisha. Hiyo ni kweli. na kumjua yeye ni uzima. Hiyo ndiyo njia pekee tunayoweza kuwa na uzima, wala hakuna njia nyingine, kwa maana Mungu ameahidi tu uzima kupitia Yesu Kristo. Naye Yehova mkuu asiye na mwanzo wala asiye na mwisho, asiye na mwanzo wa siku wala mwisho wa miaka, ametupa uzima kwa njia ya Yesu Kristo na yeye pekee. Sio tu kumtambua kama mtu mwema, si kumwabudu tu kwamba yeye pengine angekuwa kijimungu, ambapo yeye ndiye Mungu. Lakini jambo la kufanya ni kumjua yeye. Jambo ndilo hilo. Si kumwabudu yeye, bali kumjua yeye ni uzima. Mashetani walimsujudia, bila shaka. Kila goti litapigwa kwake. Lakini kumjua yeye katika kusamehewa dhambi zako na kufanywa upya kwa maisha yako, kwa roho wake, chemchemi hiyo kuu ya rasilimali yote ya wema ikikaa ndani yako. Mungu akikufanya uzae matunda ya upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, upole, utu wema, uvumilivu, imani. Na sifa hizo zote kuu zinazotoka kwa Mungu pekee. Hiyo ndiyo njia pekee ya kuwa na uzima. Kwa hiyo, neno maisha limetafsiriwa vibaya kwetu. Sasa sisi, kile tunachoita maisha, mtu atapata gari jipya au watashuka barabarani na watavurumisha tu, labda wakiwa wamelewa na mkono wao umemkumbatia msichana, na kisha jamaa mdogo aseme, haya ndiyo maisha. Naye huyo msichana pamoja na mvulana rafiki yake aliyemchagua, naye amekunywa chupa moja au mbili, naye atasema, haya ndiyo maisha. Au labda mtu ambaye siku zote ametaka pesa nyingi, na kwa ghafla anafanywa mrithi wa kiasi kikubwa cha fedha. Atajenga nyumba nzuri sana, atapata gari bora zaidi, atapiga makelele, haya ndiyo maisha. Maskini mwanamke mfua nguo pamoja na watoto wake, atapata safari ya kwenda Hollywood, naye atakuwa malkia kwa siku moja kwenye kipindi fulani, au baadhi ya mambo hayo, au kushinda sehemu ya bidhaa. Itamfurahisha sana hadi kufikia mahali atakaposema, haya ndiyo maisha. Lakini jinsi ilivyopotoshwa, hayo ni mauti, na wale walionayo wataangamia. Nasi tunaona siku hizi. Sasa kidogo tu ninaweza kuwa wa mtindo wa kale juu ya mambo haya, na kwa namna fulani nikate kona na kuponda kwa nguvu, lakini kweli ni makusudio yake ni kuonyesha hoja. Sasa wengi siku hizi wanatazama kipindi, wanasikiliza rekodi, wanaingia kwenye mikahawa midogo, na ni vigumu kwako kula kwa ajili ya rekodi mashuhuri wanazocheza. Za hii roki na bugibugi na rekodi hizo zote za kimapenzi, dansi chafu, zilizobuniwa na kuvuviwa na ibilisi. Na shangaa matokeo ya mwisho yatakuwa nini watakapopata kujua kwamba hayana uhusiano na yule wa milele. Ninawazia siku hiyo hapo jua litakapokataa kuangaza, na wakati wote usimame kimya na kuyeyuka katika umilele. Nitawazia Elvis Presley atatetemeka sana kwenye asubuhi hiyo, hapana shaka. Naam, santuri zake zitadhihirika atakaposikia vilio vya mamilioni ya watu aliowapeleka kuzimu. Vile vipande 30 vya fedha vya usaliti wa Yuda vikialika kwenye sahani, itakuwa starehe ikilinganishwa na wakati wa hukumu ya Elvis Presley asubuhi hiyo. Kwa maana Yuda alifanya hivyo kwa sababu ilikuwa ni kutimiza maandiko, kumkomboa mwanadamu. Lakini Elvis Presley alipotosha kilicho sahihi wakati yeye akiwa ni Mkristo, naye akauza haki zake za mzaliwa wa kwanza kwa watu milioni moja kuzimuni. Ninawazia Arthur Godfrey pamoja na maskini akina Godfrey wake wadogo wote watakuwa huko asubuhi hiyo pia na nywele zake nyeupe za kahawia na nyekundu. Na itachukua zaidi ya salamu Maria kuweza kuisafisha nafsi yake chafu na dhamiri yake mbele za Mungu. Anapojisikia kwamba ile mizaha michafu na dhihaka na kadhalika ambapo amewaongoza mamilioni kuzimu kwayo. Nao wanayaita hayo maisha. Mbona ni mauti wala hawajui. Sasa angalieni katika hili, jambo hili mnaloliita maisha inakuwa la huzuni sana mpaka mara nyingi watu wanajiua. Kwa hiyo, hayo hayawezi kuwa ndiyo maisha ambayo Mungu anazungumzia, kwa maana huwezi kuuchukua uhai wa Mungu, wala pia huwezi kuutoa uhai wa Mungu. Hilo liko kwa neema kuu mikononi mwa Mungu pekee. Lakini maskini kitu hiki kidogo kinachopatikana na mauti unachoishia, kiitwacho uhai, unaweza kukitoa hicho unapotaka. Lakini unaonyesha kwamba hayo si maisha. Yanakuwa yenye mashaka jinsi gani. Haya tunayoita maisha sasa ni kivuli tu au hasi. Sisi sote tunapenda kushangilia, lakini tunaweza kushangilia juu ya jambo linalofaa. Hiyo inaonyesha kwamba tumeunganishwa na kitu halisi tunapofurahia jambo lifaalo. Lakini tunaposhangilia jambo baya, inaonyesha kwamba tumeunganishwa na jambo baya. Kwa hivyo, maisha yetu yanaweza kuonyesha sasa hivi sisi ni nini, kule hisia zetu zinaelekea. Mnaliona? Sisi ni... Ikiwa tunaufurahia ulimwengu na mambo maovu, akili zetu na roho zetu zinaongozwa kutoka chini. Bugibugi, madansi, huzuni, kunywa pombe, mambo haya mengine yote tunayokimbilia yanatoka chini. Lakini kama tukifurahi katika roho ya kwamba tuna uzima wa milele na tumuinulie Mungu hisia zetu na kumsifu, basi tunayo furaha. Basi tuna furaha. Yesu alisema, mimi ili furaha zenu zitimilike. Lakini sio kujazwa na maisha yaliyopotoshwa, bali kujazwa uzima wa milele huko juu. Kwa hiyo unaweza kuona inategemea kile unachoangalia. Sasa kwa mfano tu, kwa sehemu yake ya saikolojia kiakili. Sasa hebu tuangalie kwa muda kidogo tu mtazamo huu wa kiakili. Hii hapa picha ya Kristo na hii hapa feni ya umeme. Inategemea ni ipi ninayoangalia. Mnaona? Kama hisia zangu zinasogezwa huku au hisia zangu zinasogezwa huko. Nikiangalia ile na kutamani ile na kutaka ile, hisia zangu zimeelekezwa kwenye feni. Lakini nikiangalia huku, hisia zangu na shauku zangu zinaelekezwa hivyo. Hiyo ndiyo sababu Yesu alisema, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Unaona? Ni pale ambapo hisia zako zimewekwa, mahali mawazo yako yalipo. Ndipo tunaweza kufurahi kwa sababu sisi tu watoto wa ile ahadi, juu ya kanisa kuu la milele la Mungu, ambalo lina ahadi ya Kristo mwenyewe, haliwezi kushindwa. Hiyo ni kweli. Ulimwengu unafikiri sisi ni wazimu. Lo, haya ndiyo maisha. Hupi. Leo hii ninapaswa kumuona msichana ambaye alienda kwa naye daktari wa akili, ana umri wa miaka 35, hajawahi kuvuta sigara, hajawahi kunywa pombe maishani mwake mwote. Msichana mzuri sana. Watu wake ni wa Kristo. Baba yake ni daktari. Naye alikuwa, aliyatoa maisha yake kwa Kristo mapema. Basi alifanya nini? Anatoka na hatimaye anafikia mahali ambapo anaenda kwenye chuo alichokuwa akifundisha. Naye daktari wa magonjwa ya akili huko akaketi chini kuzungumza naye. Naye akasema, unamaanisha kuwa hujawahi kugusiwa na mvulana? Akasema, si hata wakati mmoja maishani mwangu mwote. Unamaanisha hujawahi kunywa pombe kidogo na kuhudhuria karamu? La hasha. Akasema, ewe msichana, hujui unachokosa. Sasa yeye akiwa daktari wa magonjwa ya akili aligeuza mawazo ya msichana huyo, mpaka sasa amekuwa muovu sana na mbaya sana, mpaka hata hataki kusikia jina la Yesu likinenwa mbele yake, na hata baba na mama yake hawawezi kumuona tena. Naye ameingia wazimu, na juma hili lijalo atakwenda hospitalini kwa tiba ya kushtuka kwa mishipa. Ni kwa sababu aliondoa mawazo yake kwa Kristo, akayaelekeza kule huyo daktari wa magonjwa ya akili alikuwa akielekeza mawazo yake. Na hilo ndilo lililotuleta hapa asubuhi ya leo, ni kuiondoa nia yako na mawazo yako kutoka kwa mambo ya ulimwengu mpaka mambo ya Mungu ambayo ni ya milele. Na hiyo ndiyo sababu ya kuhubiri, ni kuyageuza mawazo ukayaweka mahali pa juu na bora zaidi, na mahali alipo Kristo mpaka uwe umeongoka. Ndipo nia yako inayafikia mambo yaliyo juu. Sasa, lakini maisha katika mahali hapa pengine, yakimfikia huyo msichana, wanafikiri huenda akanywa sumu wakati wowote. Hakika, maisha yanakuwa yenye mashaka sana aina hiyo ya maisha, mpaka wanajiua wenyewe, wanakunywa sumu na kila kitu. Sasa, lakini Mungu katika uchumi wake mkuu kwa wanadamu, amemfanya mwanadamu kwa njia ambayo yeye alitaka mwanadamu awe. Sasa, yeye alimfanya mwanadamu kuona kiu. Je, mlimuona Daudi hapa? Kasema, nafsi yangu inakuonea kiu. Lo, ninapenda hilo. Kama katika inchi kavu ambako hakuna maji. Hebu wazia. Kasema, nafsi yangu ina kiu sana Mungu. Inakuonea kiu jinsi tu ningekuwa katika inchi isiyo na maji. Lazima atafute maji, la sivyo aangamie. Nafsi yangu inakuonea kiu. Sasa, Mungu alimuumba binadamu akiwa na kiu. Kiu ni sehemu ya mwanadamu, ni kiu yake. Lakini Mungu aliumba kiu ndani ya mwanadamu apate kumuonea Mungu kiu. Na ibilisi ameipotosha na kuifanya kiu ya ufalme wake kwa ajili ya ulimwengu. Je, mnalipata? Kiu ndani ya mwanadamu ni ya kiungu. Kwani Mungu alimuumba mwanadamu apate kuona kiu, kiu ya Mungu. Basi baadhi yenu mnathubutuje ambao mngekuwa duni sana hata mkalia kujaribu kuzima kitu hicho kilichobarikiwa cha kiu, kwa kujaribu kuridhisha hicho kwa kunywa pombe na kuvuta sigara na televisheni na kukimbia na kufanya yasiyofaa na shamra shamra za huku na huku, ukijaribu kukidhi kitu hicho cha kiungu ambacho Mungu aliweka ndani yako kumuonea kiu. Unachafua chemchemi ambayo Mungu ameweka ndani yako kumpokea Roho wake, nawe unaizamisha kwa mambo ya ulimwengu, wala hayaridhishi, kamwe hayataridhisha. Na hiyo ndiyo sababu unalenga bastola kwenye bongo zako kuzilipua, ni kwa sababu mambo yanaenda jinsi yanavyoenda, na ulimwengu umeingia katika kujiua kukuu kwenye upotovu na ushoga, na uhalifu uko nchini jinsi ulivyo. Ni kwa sababu mnapotosha kitu chenyewe ambacho Mungu aliwapa na kujaribu kukiridhisha na uovu wa ulimwengu. Unamchukua huyo Roho Mtakatifu mbarikiwa ambaye Mungu aliweka kiu nafsini mwako ya kumuita, nawe unairidhisha na klabu ya usiku mahali fulani. Si ajabu unaumwa na kichwa kesho yake asubuhi. Kisha utachukua sanduku la bia na kuenda nyumbani kwako, unaketi na kuinywa, ukijaribu kuridhisha ile kiu ya kiungu ambayo Mungu aliweka nafsini mwako upate kumuonea kiu. Kisha unayachukua matapiko ya ibilisi na kujaribu kuridhisha kiu ambayo Mungu aliweka ndani yako kumuonea kiu. Unawezaje kupokea chochote ila utengano wa milele kutoka mbele za Mwenyezi Mungu, wakati yeye alikuumba umuonee yeye kiu? Naye Daudi akajisalimisha akasema, nafsi yangu inaona kiu kana kwamba nilikuwa katika inchi kavu isiyo na maji. Ninakuonea wewe kiu, ee Mungu. Haya basi, Daudi akasema, nilikuona katika patakatifu pako, nayo nafsi yangu inazionea kiu nguvu hizo. Haya basi, hiyo ndiyo tofauti. Hilo ndilo linalofanya mambo kuwa tofauti, ni kiu ambayo Mungu alikupa kama ukiiridhisha kwa maji. Njoni kwangu ninyi nyote mlio na kiu. Njoni mzinywe chemchemi za uzima bure, bila fedha, bila gharama. Kuna chemichemi iliyofunguliwa katika nyumba ya Mungu, katika mji wa Daudi. Hiyo hapo chemichemi unayoionea kiu. Hakika ndiyo hiyo. Usijaribu kuipotosha kwa kujaribu kusema, nitairidhisha kwa kunywa pombe. Nitairidhisha kwa kuweka miadi na msichana huyu. Nitamkimbia kidogo mume wangu. Nitamkimbia kidogo mke wangu. unajilimbikizia tu hukumu. Unasema, sijaridhika ndugu Branham. Si ajabu. Ni Mungu akishughulika nawe. Mungu akijaribu kukuleta kwenye kitu fulani, nawe unachukua pendekezo la ibilisi na kuondoka nalo. Na hivyo ndivyo huzuni inavyokuja. Ndivyo kifo kinavyokuja. Na maisha hayo si maisha, ni mauti. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele kwa hao watakao upokea. Lo, usidanganyike. Kisha ibilisi ana njia nyingine. Tuna muda mfupi tu bado kwa hili. Ibilisi anayo njia nyingine ya kupotosha mbali na hiyo. Kusema, ninasema sinywi ndugu Branham, sivuti sigara, sichezi kamari, nisinge mdanganya mume wangu au mke wangu. Nitafanya, ninaishi maisha mazuri. Lakini ibilisi ameipotosha hiyo. Anakuacha ufikiri kuridhisha dhamiri yako yenye hatia na kwamba uende ujiunge na kanisa na awe uko sawa. Hilo ni kosa. Huko ni kupotosha. Huwezi kupata utoshelevu kwa kujiunga na kanisa. Unakuwa tu wa kiakili, ni jambo la kiakili. Lakini kamwe hutaridhika mpaka utakapomjua yeye kwa msamaha wa dhambi zako, ambapo swali la dhambi linatatuliwa, nawe una ushirika huo wa kupendeza wa amani mtulivu wa milele pamoja naye. Wakati amani ya Mungu ipitayo ufahamu wote imeitakasa nafsi yako na imekufanya kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Kujiunga na kanisa hakutafanya hivyo. Hapana bwana. Huko ni kupotosha tu sababu halisi. Iwapo ibilisi hawezi kukuingiza kwenye mambo hayo, atakupeleka kwenye haya mengine. Lakini usikubali chochote pungufu ya tukio la mtindo wa kale la kuzaliwa upya. Kuzaliwa mara ya pili kwa roho wa Mungu wa milele. Hapo nafsi yako na Mungu mnapoungana mkawa kitu kimoja. Daudi pia katika Zaburi akiwa mtu wa msituni na mwindaji. Huko kusini wangali wanawatumia makundi ya mbwa mwitu kuwawinda kulungu mara nyingi. Na katika Afrika nimeliona. Basi kulungu wanapoanza kukimbia, mbwa mwitu huwauma. Na wana meno makali sana ya mbele. Basi wananyemelea kimya sana kama dhambi. Wanamvizia maskini huyo kulungu. Wanaukabili upepo ili asiweze kusikia harufu yao. Na wanatoka kwa ghafla na kumvamia maskini jamaa huyo na kumrarua vipande vipande. Hivyo ndivyo dhambi ifanyavyo. Inakupeleka kwenye uwanja mwingine. Unapofikiria kwamba wewe, vema nitajaribu hii kidogo tu, nitapita na hii, mimi, kamwe hawatawahi kujua lolote kulihusu, hili lile. Usijali, kuna jicho lionalo yote linalo kuangalia. Na dhambi iko mlangoni. Kuwa mwangalifu, itakupata. Halafu wakati mwingine, maskini kulungu wanapokamatwa, labda wakati mwingine huwakamata ghafla upande wa nyuma. Labda wasiwafikie juu vya kutosha kuwaangusha chini. Wanawakamata ghafla ubavuni na kumwafua kipande kizima. Na labda basi atamkamata ghafla ili avunje ukano wa mvungu wa goti lake la mguu wa nyuma hapa, ambalo litamvunja, ndipo asiweze kukimbia. Hajiwezi. Lakini wakati mwingine atapanda juu sana na kumkamata nyongani na kumwafua kipande kizima namna hiyo, ambapo mbwa humpikia tu na kumkamata ghafla na kumgonga kwa uzito wake na kumwafua kipande kizima. Labda atakosa mshipa wa shingo kooni mwake na kumkamata ghafla kwenye kidari na kumwafua kipande kizima. Naye maskini jamaa huyo mdogo akiruka na kukimbia upesi awezavyo, na muda si muda mwajua amewachenga mbwa na amewapumbaza. Mbwa wanakimbilia kitu kingine, naye anatimua mbio. Anajua itachukua tu muda mfupi mpaka mbwa hao mara tu watakapomuua huyo mwingine watamfuatilia mara moja. Ndipo anakimbia upesi awezavyo. Sasa nikiwa mwindaji ninawafahamu kulungu, ninafahamu matendo yao. Na ukiona mradi kulungu anaweza kupata maji, ndugu, anaweza kupata nguvu mpya katika sekunde moja. Lakini asipoweza kufikia maji, amekwisha. Lakini akiweza kuyafikia maji, ungeweza kumfuata siku nzima, naye atazidi tu kwenda mbele. Ataingia kwenye kijito, atakivuka hivi na atarudi hivi, atarudi hivi, atashuka mtoni na kutembea. Anajaribu kuwapumbaza mbwa. Sasa Daudi alisema, kama ayala auoneavyo shauku mto wa maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea kiu, ee Mungu. Amejeruhiwa. Mbwa wa kuindia wa kuzimu wanafuata kila mmoja wenu. Anataka tu kukondoa kwa mchungaji mara moja tu. Na wanawanyakua na kuwakamata ghafla konzi moja hapa na funda moja hapa ili kuwakuamisha. Ndipo Daudi akasema, kama Ayala anavyokionea shauku kijito cha maji, lo, hana budi kupata kijito cha maji, la sivyo aangamie. Mungu, jalia hiyo iwe nafsi yetu leo hii, kujeruhiwa. Nisipoweza kupata kijito cha maji, hao mbwa wa kuwinda watanipata upesi sana. Lakini, laiti ningaliweza kupata kijito chako cha maji, ee Mungu. Maskini huyo kulungu anajua ama ni mauti au kijito cha maji. Naye Daudi alisema, kama vile tu kulungu huyo anavyojua ni mauti ama kijito cha maji, hivyo ndivyo nafsi yangu inavyokuonea wewe kiu. Sina budi kukupata wewe, la sivyo niangamie. No, laiti tungeweza tu kuyafikia maisha ya namna hiyo. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Jalia hizo ziwe ndizo nia za kanisa hili asubuhi ya leo. Shauku zenu na zigeuzwe kutoka kwenye mambo ya ulimwengu, shughuli za ulimwengu. Iwe ni nyumba yako inayosafishwa, iwe ni shamba lako linapaliliwa, au chochote kile, na zielekezwe kwa Mungu. Ee Bwana, fadhili zako za upendo ni bora kwangu kuliko maisha yote. Nafsi yangu inakuonea kiu kana kwamba nilikuwa katika inchi kavu. Na kama Ayala kwa kijito cha maji, nafsi yangu haina budi kukupata wewe, la sivyo itaangamia. Wakati maskani Abraham itakapofika mahali hapo, maskini hizo itikadi zitaanguka kutoka milangoni, tofauti zote zitatatuliwa, na Wakristo watakuwa Wakristo. Na nini? Hili litakuwa eneo ambalo litazungumziwa kote ulimwenguni wakati kusanyiko lolote la watu litakapomuonea Mungu kiu kwa njia hiyo. Fadhili zako za upendo, ee Bwana, ni bora kwangu kuliko uhai. Na tuombe. Baba yetu mbarikiwa na Mungu, tunapokuja kwako sasa mwishoni mwa ujumbe huu mfupi, naomba ya kwamba kuona njaa na kiu utakuwako katika kanisa hili dogo asubuhi ya leo kuliko hapo awali. Jalia wanaume, wanawake, wavulana kwa wasichana leo hii katika chini ya paa hapa na nje au popote wawezapo kuwa, hawaisikie injili na kujua ya kwamba kuna kitu kinachowafanya kuonea kiu kitu fulani. Lo, ghasia kama hizo. Ulisema itakuwa kwenye wakati kama huu. Ghasia, mshangao wa wakati, dhiki kati ya mataifa. Lo, laiti wangechukua shauku hiyo ya kupata nguvu zaidi, shauku ya mabomu zaidi, shauku ya vitu hivyo, na kuigeuza kuwa shauku ya haki ya Mungu, basi jua la haki lingekuja na uponyaji katika mbawa zake. Na wakati Israeli walipoona utungu, ndipo watoto walipozaliwa. Nami naomba Baba ya kwamba utaweka hiyo kiu mioyoni mwetu leo, kwamba hakuna utoshelevu popote ulimwenguni isipokuwa tu kwa sauti ya maporomoko ya maji yako. Ee Bwana, jalia kilindi kiite kilindi. Tujalie Baba. Tunaomba katika jina la Kristo. Basi huku tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, sijui kanisani asubuhi ya leo kama mtu fulani angeinua mkono wao aseme, ndugu mchungaji uniombee. Sasa wakati mimi na ndugu Neville tunapoangalia, Mungu akubariki ndugu. Namtaka Kristo. Nataka kiu kama hiyo moyoni mwangu. Nimechefuka sana na nimechoka kwenda huku na nusu nusu kwenda huku na kule. Hakika nataka kuona kiu ya kumtafuta Mungu. Niombeeni ndugu wachungaji. Sivyo, Mungu akubariki dada, Mungu akubariki mama, na Mungu akubariki ndugu. Mtu mwingine inua mkono wako useme, niombee, kama Mungu akubariki dada. Vema, mtu mwingine sasa kabla tu ya kufunga inua mkono wako useme, niombee, Mungu akubariki mama. Bila shaka, nataka pia, Mungu akubariki dada huko nyuma. Hebu, kwa sauti ya maporomoko ya maji yako, Mungu nifanye nijue kuwa mimi ni mtu dhaifu, kwamba sijui ni wakati gani hasa nyuzi hizi ndogo dhaifu za maisha zitakapo katika, nami ninatoka kwenda katika umilele. Lakini nijalie, Mungu, hata nafsi yangu ikuonee kiu sana, hata sitataka tena kunywa pombe, kuvuta sigara tena, kusema uongo tena, sitaki tena kuhusiana na dhambi. Shauku zangu ziwe juu ya mambo ya juu. Nijalie, Mungu, ninapoinua mkono wangu. Mungu akubariki na wewe, na wewe, na wewe. Mungu awabariki. Baba anauona mkono wako. Hakika. Mungu aliye kila mahali. Mungu awabariki. Ungama tu sasa hivi huku umeketi hapo. Kiri tu useme, Bwana weka kiu hiyo ndani yangu. Watoto, je, mnajua hili? Kwamba hamtamfikia Mungu kwa chochote pungufu ya hiyo. Je, hiyo ni kiu ile kubwa, kile kitu fulani ambacho kina shauku ya Mungu. Kama tu maskini yule kulungu, ungeweza kumuazia, amejeruhiwa, iwafa. Ni ama kijito cha maji au mauti. naye hana budi. Je, ungeweza kumuona akiinua maskini kichwa chake? Naye ananusa-nusa, ananusa hewa, damu inatiririka. Hana budi kukifikia hicho kijito cha maji. Hana budi kukifikia. Kila chembe ndogo, kila kitawi kidogo cha nikiwiti, yeye anakiendea. Hana budi kukipata. Je, una kiu hivyo ya Mungu? Daudi alisema, hivyo ndivyo kiu yangu ilivyo Mungu. Sina budi kuyapata, la sivyo nitaangamia. Nataka uzima. Na fadhili zako za upendo kwangu, ninapouhisi uwepo wako, nikiona maisha yangu yanaendana na neno lako, ni bora kwangu kuliko yote, kila kitu kingine, maisha mengine yote na kila kitu. Fadhili zako za upendo. Ungama kosa lako sasa tunapoomba. Sasa Bwana, umeiona hiyo mikono. Unawajua watu hao. Nami naomba ya kwamba utasamehe kila dhambi. Umba ndani yao kiu hii kuu inayokuja wanayotamani. Mioyo yao ina njaa. Kila mtu ulimwenguni leo, ninawazia hii nchi yetu, wazimu wa anasa. Mungu, filamu, televisheni, maskini hadithi chafu. Na kusikia inahitaji madaktari watatu au wanne wa magonjwa ya akili kumweka Elvis Presley kwenye skrini na Arthur Godfrey na wengi wa hao wengine. Ilifichuliwa tu juma lililopita na mwandishi huyo wa habari wa New York kwamba anawatembelea na wanawajua madaktari watatu au wanne wa akili kwa kila mmoja, kujaribu kuushusha ulimwengu huu kufikia mahali pa mizaha miovu, michafu, mibaya ya kuchukiza isiyokaguliwa. Na wanawake mitaani, jinsi wanaume wanavyoingia wazimu wakienda mahali mbalimbali na kutengeneza nguo chafu za kujivika. Na tukitambua Bwana ya kwamba maskini binti huyo huko nje mitaani, huku akiuanika maskini mwili wake na nguo zinazoonekana za kizinifu, na mwanamume huyo kule kwenye baa asubuhi ya leo akijua ya kwamba anajaribu kuridhisha kiu aliyopewa na Mungu ya kumwonea yeye kiu ya Mungu, anajaribu kuiridhisha kwa mambo ya kilimwengu, mambo ya ulimwengu. Tunaomba Mungu kwamba kwa njia moja au nyingine, sijui vipi, lakini nadhani inabidi iwe ni saa hii. Lakini kwa wale walio na mwito na wameinua mikono yao, wape Bwana kitu kile moyoni mwao wanachohitaji. Kiu hiyo iliyobarikiwa na ikatishwe leo kwa kufanywa upya kwa Roho Mtakatifu akizilowesha nafsi zao na kuwapa kile wanachotamani. Naomba katika jina la Kristo. Amina.
A land beyond the river that we cross as we forever, and we only reach that shore by faith in it. Oh, one by one we'll gain the fruit there to dwell.
Sasa uvumisheni kwa urahisi sana sasa. Ni wangapi wanaompenda? Inua mkono wako. Mshukuru Bwana. Sasa nyosha mkono moja kwa moja, peana mikono na mtu aliye karibu nawe, useme Mungu akubariki.
Sure, we're citizens of the kingdom. That's a glory, hallelujah, jubilee. When they pray.
Sasa Baba, pokea roho zetu na ibada zetu tunapozikabidhi kwako. Nasi tunajitayarisha tu kuwaombea watoto wagonjwa sasa. Tunaomba kwamba roho wako akae juu yetu, ili tuweze kuomba maombi ya imani kwa ajili ya wale walio na haja saa hii. Tujalie Baba, kwa kuwa tunaomba katika jina la Kristo. Amina. Sasa, naomba wagonjwa wakusanyike kuizunguka madhabahu huku tukiwapaka mafuta na kuomba pamoja nao. Tutafurahi kuwasaidia. Tutaimalizia ibada, mnaweza kukaa kwa dakika 10-15 zijazo. Vema, tupe dadagati. Kesho yenye furaha inaningojea. Ndugu Craig, ndugu Juni, nyote njooni huku muombe pamoja na wagonjwa. Nyinyi wengine, ndugu John, yeyote wenu anayetaka kuja, njooni moja kwa moja. Tunapoyawazia mambo hayo ni kuna ya ajabu vipi. Lo, yeye ni halisi kwetu. Si itakuwa ni ajabu kule. Tabibu mkuu sasa yupo. Anataka kuwaponya wagonjwa na wanaoteseka. Anataka kuwapa nguvu waliochoka. Anataka kuponya wanaoteseka. Sasa, hebu na tuiname sasa katika uwepo wake tunapomtolea sifa zetu.
Thou great physician, as our hearts bleed out, we bleat.
Ee tabibu mkuu, mioyo yetu inapougua sana, tunalia kama kondoo wako. Nasi tunasikia roho wako akirudi kwetu. Kondoo wangu wanaijua sauti yangu.
And we love to shout thy praises. We love to weep.
Nasi tunapenda kutangaza sifa zako. Tunapenda kulia mbele zako kwa furaha. Tunapenda kukuelezea wewe hisia zetu kwa sababu tunakupenda kwa yote yaliyo ndani yetu. Nafsi yetu yote, akili na mwili unampenda Bwana. Nasi tunaomba Mungu ya kwamba utatupatia hili kwa kina zaidi na zaidi daima. Jalia liwe halisi sana kwetu, hata ulimwengu utafifia na upumbavu wake wote, ndipo hautawaziwa tena. Utafifia na kuingia katika umilele. Ulikuwa na mwanzo, sasa na uwe na mwisho pia. Tunajua utakuwa nao. Na sasa tunaomba Mungu, wakati sisi watoto wako tunaposimama hapa, tukiombeana mmoja na mwenzake katika jina la Bwana Yesu, kwa ajili ya udhaifu ulio katika miili yetu, uliosababishwa na dhambi za kale, na wa uovu wa ulimwengu, na miili yetu ipatikanayo na mauti. Imetiishwa sana na ya adui kwa sababu bado ni dhambi. Nasi tunasema kwamba Biblia inatutangazia dhahiri kwamba Roho Mtakatifu husaidia udhaifu wetu na maombezi. Nasi tuaje kwako Baba asubuhi ya leo kwa unyenyekevu, tukiamini ya kwamba utatufanyia maombezi sasa, kwamba tunapoungama dhambi zetu na makosa yetu na shauku zetu kwako. Mioyo yetu ina njaa ya kuwa wazima ili tuweze kutumika na kufanya kazi ambayo wewe ungetaka tuifanye. Jalia Bwana, wakati mzee wako anaposonga mbele akiwapaka mafuta, nami naja nikiweka mikono juu ya wagonjwa, jalia Roho aje akiponya. Tunaomba haya yatimie kwa njia ya Yesu Bwana wetu. Sasa mzee, kama utaanzia hapa kisha uje moja kwa moja. Kila mtu katika maombi sasa, tukiimba polepole. Tabibu mkuu. Kila mtu akiimba kwa upole. Sijakosea, huyu ni dada Craig. Ninaelewa hali yako dada Craig, kwamba unaumwa sana, ilibidi uondoke. Sasa tazama, huko nje kabisa katika majangwa hayo umetaabika sana na mume wako hapa kwa ajili ya Kristo. Kitu kile kile ambacho mumesimamia dada Craig, ndicho kitu pekee kinachoweza kukusaidia sasa. Na kama mtumishi wa Mungu, na tukijua ya kwamba tunakupenda wewe na ndugu Craig hapa, sisi sote hapa kanisani, na tunaithamini kazi yenu jangwani miongoni mwa Wahindi. Na kwamba umekuja sasa, hii ndio hospitali ya asubuhi ya leo. Hapa ndipo tabibu anaposimama yule mkuu na kufanya upasuaji huo. Tutakupa nini? Neno la Mungu lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili. Wenda akataka kushuka na kumchukua. Usiwe na shaka lolote, dada Craig. Kama tu vema, ndugu Neville, nenda ukawatie mafuta. Mpendwa baba wa mbinguni, huyu hapa mke wa mhudumu huko kwenye jangwa lenye joto. Wahindi hao waliishi na wakalisikia wakijaribu kuwavuta kwako, naye amesimama hapa kwenye madhabahu hii ndogo leo. Baba mwenye rehema, huku sisi, huku mikono yetu imewekwa juu yake kama ishara, tukiamini kwamba Biblia bado ndiyo mapenzi ya Mungu yasiyoweza kukosea. Tunaweka mikono juu yake. Mungu akubariki dada. Mke wa ndugu George Colvins yuko katika hospitali ya wagonjwa ya Norton huko Louisville, kwenu ninyi mnaowatembelea mkawaone. Na bibi Colvin aliyekuwa na kansa ya tumbo, mama mkwe wake ana nafuu kidogo. Kwa hiyo tunashukuru kwa ajili ya hilo. Sasa kwenu tu ninyi watu ambao ni wagonjwa na mlioombewa, ningetaka kusema hili neno dogo tu. Nasi tumechelewa kidogo tu, lakini jambo dogo tu. Kuhusu uponyaji wa kiungu, lo, ni jambo la ajabu sana. Na ni rahisi sana kulikaribia kama ukichukua tu mtazamo sahihi kulihusu, unaona. Sasa, lile ono nililoona na kulieleza kanisani hapa kuhusu maji, mnakumbuka hilo, na bwawa likiwa upande wa kushoto, nao mto ukirudi nyuma huko, kila sehemu yake ilifunuliwa pale pale Canada kikamilifu kabisa. Nao mto Saskatchewan unapitia mashariki badala ya magharibi, na hayo maporomoko yalikuwa upande huo badala ya huo mwingine. Kaingia ndani na ni baridi, upepo ukivuma na theluji ikianguka, katoka humo, nalo jua linawaka. Kaingia moja kwa moja mle ndani, kapata kisiki cha kale, kila kitu, kikamilifu tu, kadri kilivyoweza kuwa. Na kubadilika kabisa katika huduma yangu. Kweli kabisa. Bwana alifunua hapa majuma machache yaliyopita jambo la kufanya kwa ajili ya upambanuzi na kadhalika. Imeanza kuwa baraka kuu zaidi. Nasi tunaweza kuwaombea watu zaidi. Na sasa jukwani, baada ya hayo maono kwisha, tuliaita maono na jukwa. Kwanza kabisa. Halafu basi watu walipokuja, ilikuwa mara ya kwanza, mtaona hizo shuhuda sasa. Sasa hii hapa sababu papa hapa. Kama hatungekuwa tumelelewa pamoja. Naona, sisi ni watoto tu hapa pamoja, ambao tumelelewa pamoja, hiyo ndiyo sababu hamjui. Unajua ya kwamba ninapenda kuinda na kuvua samaki na kadhalika, na hilo ndilo linalo liondoa. Ndugu Bill ni ndugu yenu tu, mnaona, kwamba mnanipenda nami nawapenda. Unaona, nawe unakuja hapa na vema, kama ulitaka taa zako zitengenezwe, usingejali kunipigia simu, nije nifanye hivyo, nijaribu. Na kama nisingeweza, ningemuita ndugu Rodi. Hivyo basi, sisi tunanini tu, ama kitu fulani mwajua, kwa utaratibu huo. Mnaona? Na hiyo ni kawaida tu kati yenu. Mahali pengine inaonekana kuwa tofauti. Wakati sisi, vema, sasa sisi, hiyo ni moja wapi ya vipodozi, kama tu vile macho ya kahawia na ya blue. Unaona, ni moja tu ya vipodozi. Hatuwezi kuliepuka hilo. Huko Canada, nilipofika huko, vema, bila shaka nimewaambia kilichotokea. Tulikuwa na maelfu kadhaa ya watu huko nje, lakini wengi wao walikuwa ni Waanglikana na Wabaptisti na kadhalika, ambao walikuwa wameufadhili mkutano wangu. Wapentekoste ambao wamenikataa kabisa. Kwa hivyo basi, ila hilo ni sawa hilo. Na wapenda vivyo hivyo tu, mnaona? Lakini mle ndani usiku huo, mwanamke alikuja jukwani wa kwanza mkutanoni. Naye alikuwa kipofu, sijui kwa muda gani. Kama vile tu yule mama anayekuja hapa tuliye muombea. Ilibidi wa muongoze jukwani, asingeweza kutofautisha mchana na usiku. Alikuwa hivyo kwa miaka mingi. Nami nikisimama pale, nikimwombea mwanamke huyo, macho yake yakafunguliwa jukwani. Ndipo anashuka na kuchukua taipureta na kuniandikia ushuhuda wake mwenyewe. Aliyefuata alikuwa mvulana mdogo ambaye alikuwa kabisa. Maskini huyo msichana hapa, alikuja hapa na kuomba muda mfupi uliopita kuhusu mtoto mdogo aliyekuwa bubu. Tulikuwa na mtoto huyo pale jukwani, nafikiri alikuwa yapata, ningesema, umri wa miaka 8 ama 10. Hakujua neno moja. Asingeweza kutamka chochote. Asingeweza kusikia kitu. Hakuweza kamwe. Alizaliwa hivyo, hawezi kabisa kusikia, hawezi kuzungumza. Akasimama pale na kulia na kumsifu Bwana, naye aliweza kusikia chochote na kukimbia jukwani akishangilia. Aliyefuata akaja, alikuwa ni mtoto mwenye kifafa, yapata umri wa miaka 12. Bili alisaidia kumbeba jukwani pamoja na watu wawili. Alikuwa katika hali mbaya sana namna hii tu, mnaona. Inanikumbusha juu ya maskini Edith Wright. Basi, wakakileta maskini kitoto hicho pale. Basi nilipokuwa nikiomba, alisema, niwekeni chini, Yesu ameniponya. Vema, tungefanya nini ila kumweka chini? Basi alipofanya hivyo, alitembea kupitia pale, akifanya hivi, akimsifu Mungu na kupiga makelele na kutembea huku na huku mahali hapo namna hiyo. Na huku watu wanazimia, karibu wazimie, katika kusanyiko namna hiyo. Kisha akaja maskini Kibiongo, nundu kubwa mgongoni mwake. Naye alikuwa Mkatoliki. Bila shaka tunaelewa, wanaamini katika uponyaji. Sasa, kwenu ninyi wa Katoliki, sina neno dhidi yenu. Kilo ni sawa, mnaona. Bali wanaamini vitu kama sanamu na kadhalika, mnaona. Ndipo nikasema, sasa angalia mwanangu, hatuamini katika uponyaji kwa njia hiyo. Hatuamini katika kugusa sanamu. Tunaamini ya kwamba sisi kwa neema ya Mungu ni wana na binti za Mungu, unaona, na Roho wa Mungu yuko ndani yetu. Nami nikasema, sasa hivi ndivyo tunavyoamini. Huyu hapa anakuja. Yesu alipitia hapo siku moja na kulikuwa kuna mti umesimama pale. Naye akasema, alitafuta tunda wala hapakuwapo na tunda, ndipo akasema, hakuna mtu atakayekula kutoka kwako tangu hata milele. Akaendelea mbele. Basi kesho yake walipopitia hapo, mti huo ulikuwa umenyauka. Petro akasema, mbona mnamjua Petro jinsi alivyokuwa? Akasema, mbona uangalieni ule mti? Uangalieni. Naye Yesu akasema, muaminini Mungu. Kwa maana ukiuambia mlima huu, ng'ooka wala usione shaka, bali uamini kwamba hayo uyasemaye yatatimia, yatakuwa yako. Nikasema, unalipata hilo? Naam. Mnaposali, aminini kwamba mnapokea kile muombacho, kitakuwa chenu. Nikasema, unaona, sisi baada ya kumpokea Roho wa Mungu, sasa Mungu aliumba ulimwengu kutoka kwa utupu. Ni neno lake tu, aliumba tu, neno lake ni uumbaji. Kwa hiyo, yeye alinena tu, na ulimwengu ukaumbwa. Kwa sababu, hilo lilikuwa ni madhumuni niani mwa Mungu, moyoni mwake. Alilinena tu, nalo likawa. Alikuwa muumba. Nikasema, basi, kama tunazoi uhai wa Mungu ndani yetu, tunakuwa wana wa Mungu na waumbaji wadogo. Nikasema, maana yeye alisema, lolote usemalo, amini kwamba hayo uliosema yatakuwa yako. Nami nimeona hilo. Mara nyingi ningesema mambo ambayo ilikuwa vigumu kwangu mwenyewe kuyawazia, lakini ningeyasema kwa vyovyote vile. Ndipo nikaja kugundua, yalitimia vivyo hivyo tu. Ningesema mambo ambayo sikukusudia yatokee hivyo, lakini yalitokea kwa vyovyote vile, kwa sababu nilikuwa nimeyasema. Nikawazia, ngoja kidogo. Kwa hiyo nikasema, unaona, tunapozungumza chochote, kama jambo fulani limetia nanga kwetu, kamwe hatupaswi kulizungumza mpaka tuliamini. Ndipo tunapoliamini, tunalinena, ndipo neno hilo la uumbaji linatokea. Ni sehemu ya Mungu, unaona, nalo liliumba. Kasema, naelewa. Nikamkumbatia, nikamuombea. Nikijua kuwa yeye ni Mkatoliki, nilisema, sasa wewe ngoja tu, usiku wa leo utakapoenda nyumbani, jizungushie kamba ndogo namna hii na kuikaza. Acha mama afanye hivyo, kisha ikate. Alafu kesho usiku, kama haijapungua inchi 3, basi mimi ni nabii wa uongo. Irudishe na ulete kamba iyo hiyo. Ikate, kisha uiweke hapa. Baada ya yeye kuondoka, niliwazia. Nilisema nini? Vipi kama huo ungalikuwa ni ukosoaji fulani pale, mnaona? Nikawazia. Lakini kama Mungu alisema hilo, maana sikujua ningelisema, kwa hiyo nitaliacha tu namna hiyo. Mwache aendelee mbele. Kesho yake usiku ilikuwa tu karibu ndefu hivyo, angalieni mahali ilipo. Kwa hiyo aliyefuata, wachache baada ya huyo, alikuwa ni mvulana mdogo aliyepita, nundu ndogo mgongoni mwake imetokeza namna hiyo. Kulikuwa na kundi zima la Wakatoliki wa Kanada wa Kifaransa waliokuwa wameshuka huko, na wakaokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu pale. Mnaona? Naye maskini mvulana huyu alikuwa na mkono umeshuka namna hiyo, nundu ndogo mgongoni mwake. Jamaa mdogo sana karibu namna hii akapita. Nami nilikuwa nikitaka kumuombea. Nikasema, mpenzi, unaona nilichomwambia yule mvulana mwingine kuhusu maskini bega lake? Ndipo basi unaona maskini hao vibiongo hawawezi kuinua mikono yao namna hiyo. Naona wamebanwa, kitu fulani kinaingia mgongoni mwao hapa. Akasema, naam bwana. Akasema, siwezi kurudi. Nikaja kutambua, yeye alikuwa wa familia maskini sana huko mbali British Columbia. Mnaona, hakuwa na pesa kukaa muda mrefu zaidi. Nikasema, vema, Mungu atakuponya mpenzi. Nikamkumbatia. Sasa, sitaki kusema jambo lisilo kweli. Ninataka kusema yaliyo kweli, mnaona. Basi nilikuwa nimemkumbatia huyo jamaa mdogo, huku mkono wangu ukiwa juu ya nundu hiyo kubwa. Nami nikahisi kama nundu hiyo imesogea na mkono wangu ukashuka chini. Kwa hiyo nilipoacha kuomba, nilimtazama. Maskini macho yake madogo yakametameta. Nikasema, unahisi hilo? Akasema, naam bwana, nilihisi. Nami nikatazama pande zote, hapakuwa na nundu yoyote pale. Nikasema, inua mkono wako. Na huyu hapa akaenda mzima kabisa, moja kwa moja mbele ya wasikilizaji pale. Na lo, hiyo ilikuwa ni nini tu? Lo, sijui ni mambo mangapi makuu aliyofanya bwana wetu kila usiku, ya viziwi, mabubu, vipofu. Nanyi mnamjua yule msichana mdogo ninayewaambia habari zake huko Ujerumani aliyekuwa na yale. Mnajua jinsi alivyopanda jukwani, jambo lilowafanya wakomunisti kuwanyamazisha, kuwanyamazisha kabisa. Hadithi hiyo ilijirudia kikamilifu. Msichana mdogo alikuja, alikuwa na misokoto mirefu, maskini uso uliochongoka, kipofu, wakamuongoza kupanda juu. Nami nikasema, anaonekana kama yule msichana mdogo wa Kijerumani, macho madogo meupe. Nikasema, anaonekana kama yule msichana mdogo wa Kijerumani ambaye alikuwa huko Ujerumani. Nikasema, ni wangapi hapa ndani waliowahi kusoma ama kusikia kwenye kanda na kadhalika? Halo, mamia na mamia ya mikono. Nikasema, anaonekana tu kama yule msichana mdogo Mjerumani. Nami nikasema, wewe ni baba yake? Akasema, naam bwana. Nikasema, uraia wake ni upi? Akasema, mimi ni Mjerumani. Akasema, sisi ni Wajerumani. Yeye na mke wake wote wawili. Vema, yule msichana mdogo Mjerumani hasa, hiyo misokoto midogo ikininginia mgongoni mwake namna hiyo. Lo, nikawazia, bwana, laiti ungefanya hivyo tena. Unaona? Sasa ni nini? Nikawazia, sasa kama naweza tu nipewe imani hiyo kujua kwamba itakuwa hivyo, ninaweza kulinena, nami ninaamini litatendeka. Lakini kwanza haina budi kutendeka hapa kwanza. Unaona? Kwa hiyo nikaipata pamoja na huruma yote niliyoweza kwa mtoto huyo mdogo, nami nikamuinua hivyo. Ndipo nikasema, je, unaweza kuona chochote? La bwana. Kasema, hajaona. Lo, sidhani yeye, labda hajawahi kuona. Sijui tu ni muda gani umepita tangu alipoona, na labda kamwe hajapata kuona. Macho yake madogo kama tu mipira midogo mieupe juu yake namna hiyo. Na kwa hiyo nikamshikilia huyo mtoto mdogo namna hiyo na kumwombea. Naye alikuwa akitabasamu nilipomwachilia. Nikasema, "Unaona mpenzi?" Akasema, "Ndiyo bwana." Naye akaanza kutabasamu, machozi madogo yakitiririka kwenye mashavu yake madogo. Mtoto mdogo tu namna hiyo. Nikasema, "Unaona kweli?" Akasema, "Naam bwana." Nikasema, "Sasa njoo hapa nilipo na uweke kidole chako kwenye pua yangu." Naye huyu hapa akaja akitabasamu namna hiyo, akaenda na kuweka kidole chake kwenye pua yangu. Nikasema, "Nimeinua vidole vingapi?" Akasema, "Una vitano." Ndipo baba yake nusura azimie. Nikasema, "Ulisema nini kipenzi? Vidole vingapi?" Akasema, "Una kimoja tu sasa." Naye huyo hapo kipofu kabisa akafumbuliwa macho yake. Lo, yeye ni waajabu. Karibu haliaminiki. Lakini marafiki, huenda nikarudi usiku wa leo. Kama sivyo, labda Jumapili ijayo. Usisahau mkutano wetu huko Indianapolis kuanzia sasa. Tazama, nina jambo ninalotaka kuongea na kanisa. Ni ujumbe juu ya nyakati. Tuko mwisho jamani. Angalieni, angalieni tufani hizi na vimbunga hivi. Havijawahi kusikika. Angalieni matetemeko ya inchi, kila kitu, kila taifa. Isitoshe ndugu, wanazungumza kuhusu mpango huu wa upunguzaji wa silaha. Hivyo ndivyo hasa ibilisi anavyotaka. Kuzilundika tu huku, kusudi tuweze kulipua kitu hicho chote. Hivyo ndivyo anavyotaka hasa. Mnaona? Lo, tunaishi juu ya kipipa cha baruti, nayo fuse iko mwishoni. Yale niliyozungumzia asubuhi ya leo, uzima, lo, utafuteni huo kwa moyo wenu wote. Nisingeweza, ukiwaambia watu mambo mengi kupita kiasi, wanachanganyikiwa kabisa, wala hawajui unalosema basi, unaona. Ni, huwezi kuzungumza na watu, jambo moja tu kwa wakati mmoja, ndio njia bora ya kulipata. Wala sina nini tu, labda mkutano mmoja, mara kwa mara, pamoja nanyi, wala siwezi kuwaambia jinsi ninavyotaka, mnaona. Nanyi mnachanganyikiwa kabisa ninapoanza kuambia mambo mengi kupita kiasi. Lakini jambo hili moja kumbukeni, asubuhi ya leo, utafuteni uzima. No, utafuteni, uoneeni kiu, endeleeni tu kuufikia. Msiruhusu chochote kiwazuie. Utafuteni. Na mpaka tutakapofanya hivyo tunapoondoka, inatubidi kufanya nini? Peleka jina la Yesu. Tukisujudu miguuni pake, tutamvika taji kama mfalme wa wafalme mbinguni, safari yetu itakapokamilika. Vema, tusimame kwa miguu yetu. Take the name of Jesus. Nitawaambia tufanye nini. Geuka moja kwa moja na kupeana mikono na mtu hapo ukisema, uhali gani ndugu? Hakika nina furaha kufahamiana nawe. Sasa angalieni huku tena. Tunafuraha kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo, ndugu George Krag kutoka Arizona, mmoja wa ndugu zetu. Tunafuraha kuwa na ndugu Whitney hapa kutoka St. Louis. Atakuwa kwa ndugu Cobble usiku wa leo katika fundisho la unabii kutoka kwenye chati kwenye kanisa la ndugu Cobble. Halafu ndugu Junior Jackson yuko kule nyuma, na pia ndugu Collins na ndugu John Obanon na wahudumu wengine wengi hapa. Sote tunafuraha kuwaona humu sasa.